este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 23 septembrie și eu sunt Oana Serafin. 13 grade maxim astăzi la Chișinău, dar meteorologii promit zile mai calde de mâine și poimâine. Un punct de vedere cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru despre îngrijorările legate de creșterea facturilor la energie și un jurnal de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași despre o carte despre istoria comunismului din România. Începem cu știrile.
Bună dimineața la microfon, Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de joi, 23 septembrie. În Republica Moldova, numărul de noi cazuri pe zi de infectare cu coronavirus rămâne de peste 1000. Miercuri s-au înregistrat 1371 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, au fost anunțate și 15 decese noi legate de COVID-19. Astfel, bilanțul infectărilor a ajuns la peste 285.000, iar cel a deceselor la peste 6.600. Din numărul total de noi cazuri anunțate ieri, 28 sunt în rândul lucrătorilor medicali. Până la sfârșitul lunii octombrie, Republica Moldova se află în stare de urgență în sănătatea publică. Municipiile Chișinău și Bălți, unde vor avea loc și alegeri locale în curând, sunt pentru moment în codul roșu de alertă din cauza numărului mare de infecții noi, la fel ca alte 176 de localități. În aceste condiții, miercuri s-au anunțat și noile restricții impuse pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. În linii mari, se extinde utilizarea certificatului COVID tipărit sau pe suport mobil și se recomandă trecerea studenților în regim de studiu online. Școlile, în schimb, vor rămâne să predea cu prezență fizică, indiferent de situația epidemică din localitate. În ceea ce privește locurile de muncă, angajatorii sunt încurajați să treacă din nou la lucrul online, de acasă, acolo unde se poate, sau la lucrul în ture, pentru a evita aglomerațiile. Tot miercuri s-a anunțat că Uniunea Europeană a decis să scoată Republica Moldova de pe lista țărilor pentru care recomandă ridicarea restricțiilor de călătorie legate de pandemia de coronavirus. Lista în sine, cu țările pentru care nu se recomandă restricții sanitare, va fi actualizată astăzi, joi sau vineri, precizează corespondenții Europei Libere la Bruxelles. Pe 1 iulie, Republica Moldova fusese adăugată acestei liste, așa zisă liste verzi, de țări pentru care Bruxelles recomanda tocmai ridicarea oricăror restricții de circulație. La Chișinău, pe fundalul înrăutățirii situației epidemice, care lasă să se întrebadă din nou posibilitatea unui lockdown, fie el și parțial, guvernul a decis să reducă taxa pe valoare adăugată, TVA, în sectorul Horeca, de la 12% la 6%. Decizie care va fi examinată astăzi în plenul Parlamentului în prima lectură. Reducerea de TVA ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie.
Au fost știrile de la această oră matinală. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Tot o zi gri anunță meteorologii pentru Chișinău astăzi, cu o maximă de 13 grade. La Kiev plouă și temperatura nu urcă peste 9 grade. La Moscova, tot așa. La București și soare și nor și 17 grade, iar la sfârșitul săptămânii se prognozează iar 27 de grade. Aici la Praga, 21 de grade. În sudul Europei, la Roma, 28 și ceva soare. La Madrid și la Lisabona, ploaie, dar peste 20 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, să notăm dimineața o ședință a Consiliului Audiovizualului. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă anunță un eveniment online intitulat Transparența de formă în achizițiile publice din Republica Moldova. Curtea Constituțională examinează propunerile legislative legate de pensiile de dizabilitate și o prevedere din codul penal. Profesorul universitar Victor Cojocaru de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga va discuta online cu publicul despre pandemia COVID-19. seara la Chișinău se deschide stagiunea 2021-2022 a sălii cu orgă. Pe plan internațional, la Budapesta este anunțat pentru astăzi și mâine un așa numit summit demografic, o reuniune la care vor participa politicieni, lideri ai bisericilor, experți, reprezentanți ai mass mediei, ai sectorului corporativ și științei, pentru a discuta despre principalele probleme care afectează familiile tradiționale. În Germania are loc a treia și ultima dezbatere la televiziune față în fața celor trei candidați pentru funcția de cancelar. Cei trei candidați sunt Armin Laschet din partea creștin-democraților, Annalena Baerbock din partea Partidului Verzilor Ecologist și social-democratul Olaf Scholz. Alegerile vor avea loc duminică 26 septembrie. Potrivit sondajelor de opinie, social-democrații se plasează pe primul loc în preferințele germanilor.
Interviul emisiunii.
În această dimineață de vreme, despre îngrijorările legate de facturile la energie care vor trebui plătite în această iarnă. Îngrijorările nu sunt numai în Moldova, dar în întreaga regiune și în Europa. Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu analistul politic Gheorghe Cojocaru despre acest subiect.
Oricât de justificate referințele la fluctuația prețurilor pe piețele internaționale sau la Moldova Gaz, nu vor putea absolvi actuala guvernare de responsabilitatea pentru problemele care se aglomerează. Iată de ce guvernul rămâne dator înainte de toate cu o politică de amortizare a șocului scumpirilor care se anunță.
Dar vă întreb în numele unui cetățean care își pune acum la aragaz cafeaua sau ceaiul. Cine totuși trebuie să negocieze cu Gazprom? Guvernul sau Moldova Gaz? Societatea pe acțiune unde guvernul este fondator, nu?
Da, este un fapt cunoscut că în toți cei 30 de ani de la declararea independenței, guvernul n-a lipsit de la masa tratativelor de la Moscova. O nouă linie de conduită va trebui validată prin rezultate numai rele decât până acum, deși este clar că la o abordare inclusivă și Moldova Gaz și guvernul au datoria față de masa mare a consumatorilor de gaze de a obține cele mai bune condiții posibile în conjunctura complicată de acum. Și iarăși, dacă contribuabilul se uită în factură și trage concluziile de rigoare, cel care a fost la alegerile parlamentare din vară ar putea să-și amintească că și-a dat votul pentru anumite formațiuni politice și nu pentru Moldova Gaz, de exemplu. Nemai vorbind de faptul că opoziția nu va ezita să speculeze orice scăpare a actualei puteri într-un domeniu de maxim interes național, cum este cel al securității energetice.
Acum, nu sunt eu în ipostaza să polemizez cu dumneavoastră sau cu acel alegător care își amintește de alegerile parlamentare anticipate, dar totuși politicienii fac politici pe termen lung și dacă ne amintim de recentul interviu al lui Nicu Popescu, vom atrage atenția într-adevăr că pe termen lung s-ar putea schimba situația și dependența energetică a Republicii Moldova de această singură sursă care este Gazprom. Dar între timp, pe parcursul la trei decenii, dependența energetică de piața de gaze rusești a rămas la aceeași cotă, iar alternativele încă sunt departe, ce e de făcut între timp.
Argumentele Chișinăului pentru pledoarie pro-domo sua, nu așa, nu sunt prea multe. Fără surse proprii și lipsite de alternative energetice, Republica Moldova trebuie să achiziționeze volumul necesar de gaze de la concernul Gazprom, trebuie să negocieze niște condiții care, între altele, se vor extinde și asupra localităților din stânga Nistrului, care rămân un beneficiar privilegiat al Gazpromului. Și aici, ținând cont și de contextul relațiilor moldo-ucrainene, există un element de captivitate geoeconomică a Gazpromului, cunoscut prea bine de altfel tuturor, care nu va putea fi scos din balanța negocierilor, indiferent cine le va porta până la urmă.
Adică în discuție este rămânem pe terenul eminamente economic sau Chișinău se lasă atras din nou pe câmpul geopolitic, așa înțeleg.
Da, discuția poate avea diferite dimensiuni, însă este important ca societatea, consumatorii individuali și economia Republicii Moldova să beneficieze de condiții optime pentru a ieși cu bine din iarna care bate la ușă.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru la europalibera.org. Vă recomandăm să citiți și să ascultați mai multe materiale ale Europei Libere pe această temă, atât regionale cât și internaționale.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași se oprește la o carte de istorie recentă semnată de istoricul Lucian Boia.
După ce în urmă cu câțiva ani se întreba într-o carte ce a stârnit multe discuții de ce este România altă, Lucian Boia își pune acum o întrebare similară referitoare de data aceasta la comunismul românesc. Amatorii de senzațional vor fi însă dezamăgiți. Comunismul românesc nu este diferit în esența lui de comunismul sovietic și de comunismul din alte țări europene ori asiatice. Are totuși o serie de particularități care îl individualizează. Mai bine zis, o serie de paradoxuri, de contradicții pe care nu le regăsim în alte locuri. România a fost țara care, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, avea cei mai puțini comuniști pentru ca, nu mult după aceea, să fie țara cu Partidul Comunist cel mai numeros, în termeni relativi. Regimul comunist românesc a început prin a fi ostentativ internaționalist pentru a aleca, în epoca Ceaușescu, într-un naționalism agresiv. În primii ani, postbelici, era aplicat cu slugărnicie modelul sovietic. În anii 70, distanțarea față de URSS a făcut loc apropierii de China și de Coreea de Nord. Nicăieri în lumea comunistă, except în Coreea de Nord, nu s-a practicat ca în România comunismul dinastic. La fel, ieșirea din comunism nu s-a făcut nicăieri prin violență și cu multe victime omenești ca în România, dar tocmai în România ieșirea din comunism a fost incompletă, fiind vorba mai mult de o anume continuitate decât de ruptură. Sunt doar câteva din paradoxurile cărora Lucian Boia le caută explicațiile, aflându-le inclusiv în istoria mai veche a României, în stare de înapoiere economică și în predominanța rurală a societății. Înțelegem de ce mulți români au văzut mai ales părțile pozitive ale comunismului, în măsura în care acesta răspundea unor idealuri egalitare și încuraja o mobilitate socială ascendentă. Sigur că multe din realizările regimului comunist s-ar fi produs și în cazul unei evoluții democratice a societății, precum în statele occidentale. Însă, astfel de argumente sunt mai greu percepute de omul obișnuit. Comunismul a schimbat radical fața societății românești, iar ideea reînnoirii legăturilor cu o supralicitată perioadă interbelică este iluzorie. Pe de altă parte, sfârșitul comunismului ca proiect utopic era inevitabil. S-au prăbușit atunci și multe din miturile comunismului autohton, statisticile arătând că România anului 1989 era una din cele mai înapoiate țări din Europa, victimă, printre altele, a politicii demente de industrializare forțată.
A fost Alexandru Călinescu de la Iași. Doamnelor și domnilor, despre diferențele și asemănările dintre comunismul din România și cel din Moldova sovietică, vă recomandăm pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org blogul În Oglindă, istoria paralelă a RSS moldovenești și României Populare Socialiste, văzută de istoricii Octavian Țâcu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași. Și nu voi încheia nici astăzi fără a vă lăsa în compania unui citat și, desigur, despre nevoia de a cunoaște istoria. Cel mai eficient mod de a distruge oamenii este de a le nega și de a le șterge propria înțelegere a istoriei lor. Gândul lui aparține eseistului și scriitorului britanic George Orwell, cunoscut pentru romanele sale 1984 și Ferma animalelor. A trăit între 1903 și 1950. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.